keset külä. Keset külä.
Tere tulemast saatesse Keset külä.
Tere tulemast.
Täna oleme saates kahekesi, mina saatejuht Antti Toplaan ja Kuressaare preester Roland Tõnisson. On hea meel sinuga, Roland, jälle üle mõne aja siin stuudio laua taga kohtuda. Tänaseks saate teemaks on kahe riigi kodanik. Kui ma selle peale mõtlen, siis tuleb meelde kõigepealt see, et selline pühapäeva nimetus on meil eelseisval pühapäeval. Samal päeval tähistatakse muide ka isade päeva. See on küll selline uuemat sorti püha, sest omal ajal oli tegemist ju pigem sõjaväelaste päevaga, meestepäeva mõttes. Ei hakkaks siin neid tähtpäevi meelde tuletama, aga nüüd seda hingede kuud on ka peetud nii-öelda meeste kuuks, et räägitakse sellel ajal isadusest, meeste tervisest. Kas sulle need asjad ka meelde tulevad või tuletatakse just siin enne jõulukuu algust kõige aasta pimedamal ajal?
Ausaltades tuletsid sina mulle praegu seda kõike meelde, sest tükk aega ei ole need teemad üles tõusnud, aga no muidugi kõik see kuulub ju meie igapäevas elu juurde, isadus ja inimeseks olemine ja ka see meheks ja naiseks loodud olemine kuulub looja maailma elu hulka. Nii et sellest on paslik rääkida ka muudel aegadel kui nüüd novembrikuus.
Eks inimesele annab tema identiteedi, tema päritolu, tema kasvatus, tema sugu, aga ka see, millise riigi kodanik ta on. Ja kui me mõtleme sellele mõistele, siis meie arutelu käik peaks puudutama küllaltki erinevaid, mõneti ka vastandlikke valdkondi või nii-öelda riikide valitsemisalasid. No alustame võib-olla kõigepealt sellest nagu üks tagurpidi kook, et kui me oleme inimesed, siin saates siis mehed ja ka isad, siis me elame konkreetses kohas ja konkreetses riigis. No meie oleme sellised keskmise vanusega keskealised mehed.
Paremas eas.
Jah, et oleme näinud nii ühte kui teissugust riiki. Ja küllap enamik me kuulajast samamoodi võib-olla mõni isegi mitut riigikorda. Mõned inimesed ütlevad, et oli ka sellel ajal parem elada ja tööd teha. Tööd oli piisavalt ja ka töötasu oli ja polnud vaja muretseda üleliksete asjade pärast. Aga nüüd oleme elanud juba ligi 25 aastat veerand sajandist päris oma riigis. Kui sa mõtled nendele väidetele, mida ise oled ju palju kuulnud, siis miks inimesed niimoodi mõtlevad või tuleneb see ikkagi sellest, et alati see, mis on jõudnud selja taha, tundub olevat parem kui see, mis on kätte jõudnud?
No küllab see niimoodi on. Inimesel on juba loomuses selline hea omadus mõneski mõttes, et inimene unustab ju tegelikult halva ja ta üritab meenutada positiivset, mis on minevikus olnud. Ja kui ma mõtlen isegi oma eelnevate eluperioodide peale, siis paratamatult tulevad, juba ma olen lihtsalt olnud õnnelik, aga tulevad meelde sellised positiivsemad juhtumid. Ka eluperioodidest, mis ei olnud kõige rõõmsamad. Aga siin ole midagi teha, see on inimese selline enda elus hoidmise jaoks väga oluline, et inimene oskaks ja suudaks näha positiivset kõiges selles, mis on olnud. Ja loomulikult kristinimestena me näeme ju ka kõiges selles Jumala juhtimist. Tagantjärgi, kui me vaatame oma elu, siis me näeme, et paljudki aspektid, mis toona ei olnud meile meeldivad, tegelikult on osutunud meile heaks ja ka ütleme kasulikuks. Kuigi mõnikord on tulnud läbi okas põõsaste ronida ja nahkagi muuta. Aga see kõik on tulnud inimesele kasuks ja nagu me teame, ilma Jumala juhtimiseta ei juhtu siin maailmas ju mitte midagi. Aga erinevatest riigikordadest rääkides siis jah, kui sa sellest praegu rääksid, siis mul tuli meeldi üks karikatuur, kass ja koer. kaskõnib mööda aeda ja küsib koera käest, et kuidas sul nüüd elu on. See on paarikümne aasta tagune selline karikatuur ja koer ütleb, et mis nüüd ikka, et kett tehti vähe pikemaks, toidukauss võeti küll eest ära, aga sellest ma võin kläffida nii palju, kui ma tahan. Ja keegi ei karista mind sellest. Et see iseloomustas toonast elu siis, ma arvan, üsnagi hästi. Aga inimene elab jah tõesti siin oma kohustustega ja kindlasti me räägime sellest ka veel täna, et mis moodi siis on elad ühe jalaga siin ja teise jalaga teises olemises.
Üks legendaarne karikatuur, mis avaldati vist kas ajalehes Sirp, omal ajal, kui oli veel teine riigikord, kujutas ühte sõnniku vankrit, kus talumees viskas sõnniku hargiga vankril olevat põllu peale ja see, mida ta viskas, oli kangesti Eesti riigikontuuridega tollel ajal siis veel mitte iseseisunud riik. Ja seda peeti omal ajal väga julgeks avalduseks ja minu teada ka mingid karistusi sellest ei rakendatud erinevalt varasemast ajast. Olen mitmete inimesega kokku puutunud, kes veel elu lõpupäevadel tunnistavad, et nad on kogu elu tegelikult kartnud nii küüditamist kui repressioone. Ja see on olnud ka üks põhjus, miks inimesed on kas loobunud näiteks kirikus käimisest või oma maailmavaate tunnistamisest. Ja see omakorda on tinginud selle, et seda ei ole õpetatud ega räägitud oma lastele, seega mitu põlvkonda. Nende lapsed ja taas nende lapsed on kasvanud lahus sellest traditsioonist, mis nagu ei sobinud kokku selle omaaegse riigiga.
Ja sellest konkreetsest karikatuurist, mida sa mainisid, nii palju kui mina olen kuulnud, siis tegelikult hakkas see elama oma elu lahus olevalt sellest, mida tegelikult olevat siis Rein Lauks mõelnud. Tema arvates olevat see näidanud inimese suhtumist oma enda maasse, oma enda olemisse. Aga asjal anti poliitiline nüans juurde ja ilmselt sellepärast jäi siis ka karistused kannata, et ta suutis kuidagi siis selgitada ennast, selgitada seda oma algset mõtet. Aga siis, ja tuleb meelde jällegi seal jutuga minu oma enda vanaema, kes oli Ingerimaal Leningradi oblastis sündinud, Ingeri-Soome luterlikus külas elanud ja rääkis veel oma elu lõpuaastatel sosinaga õhtuti, siis kui me olime ainult kahekesi korteris. Selles, mis moodi buldooseritega lükati nende kodu külas luterlik kirik ümber ja mis moodi pastoleid maha lasti. Ja ta rääkis sellest hirmuvälinaga hääles. Sellest oli möödas juba küll üle 60 aasta. Aga see oli olnud tema nooruspõlve kogemus ja vanema uks peab ütlema küll, et kas ta oli julge või oli ta liiga rumal, aga tema ei jätnud kunagi kirikus käimist vahele, kui seda võimalik oli. Ja Ingeri soomlasena tema kuulas alati hea meelega siis pühapäeva hommikusi raadio jumalateenistusi, mis Soome raadio ülekandis. Temal oli oma sugulastelt saadud soomekeelne lauluraamat kapi peal, laulis siis neid virsi kaasa, mis sealt lauldi. Ja see oli tema jumalateenistuslik elu siis, kui ta oli juba haige ja enam kodust välja ei pääsenud. Aga muidugi jah, see alateadlik hirm inimestel, see muidugi mõjutab inimese elu ja olu. Samas peame jällegi silmas pidama seda, et oli ju ka inimesi, kes ületasid endas sellise hirmu. Aga nii sinul kui minul on sellest muidugi praegu rääkida palju lihtsam, sellepärast et meie ei ole sellel ajal elanud, kui inimesed pidid tegema väga raskeid valikuid.
No sina oma juuri otsides oled ju ka mõnedki aastad elanud selles samas keelekeskkonnas, kus neid virsisid lauldi selles samas soome keeles, mis ikka rohkem ingeri soome keelt meenutavad kui eesti keel, kuigi see keel on midagi vahepealset, mida sina vist lähemalt tead. Et siis oli sul ju võimalik elada selles või taolises riigis, mille üle oled mõelnud elades eelmise riigikorra ajal, ehk siis vabas maailmas. Kuigi Eesti oli ka sellel ajal juba vaba, et mis vahe siis sulle tundus nagu kodus kaugemal elades on nendel kahel riigil?
No kui me täna räägime kodanikuks olemisest, siis eelkõige võiks nagu ära öelda selle, et hoolimata sellest, et me oleme naaberriigid ja meie vahel on üks pisikene veeriba, siis tegelikult inimeste mentaliteet on väga erinev ja väga, väga erinevatel põhjustel. Mis mind ennast nagu hämmastas Soomes, sellise ühiskondliku mõtlemise juures, oli asjaolu, et valimiste puhul kõik erakonnad, ükskõik millisest erakonnast me räägime, nad rääksid riigist kui teenusosutajast. Ja selline arusaam inimese kohustused riigi ja rahva ees, need on jäänud üsna kaugele tahaplaanile. Ja ma saan aru, et see on juba selline normaalne kõnepruuk. Riik ja kohalik omavalitsus on eelkõige teenuse osutaja. Riik on selleks, et inimesel oleks hea olla. Ja küsimus ei ole mitte selles, et kas inimene näeb ennast kogukonna osana või kogukonna liikmena selles heaolu ühiskonnas, vaid ta tarbib. Ja ta tarbib nii palju kui võimalik. Igast otsast, kust antakse. Ainult võta. Ja see oli nagu selline hämmastav kogemus. Muidugi võrreldes võib-olla mõne teise riigiga, siis soomlastel on kuidagi nagu geenides ilmselt see, et nende kohuse tunne ja siis selline tööeetika on see, mis seda riiki on kõvasti üleval hoidnud. Aga inimene on paraku mugav, ei ole midagi teha. Nii inimene on mugav just nii palju, kui tal antakse ja võimaldatakse olla. Ja kui tal kandikul ette söödetakse, milline inimene ei võtaks siis teenust, ei võtaks heaolu vastu, kui talle seda antakse.
See viimane, millest sa räägid, nii-öelda heaolu ühiskond ja selle hüvede isiklik kasutamine, paneb küll mõtlema, et võib-olla mitte ainult need, kes selles riigis elavad, ei kasuta seda, vaid ka need, kes elavad kaugemal või päris kaugel, ahvatleb neid hüvesid kasutama, et võib-olla see on ka põhjus, miks ei peaks imestama, et ka kaugemalt tulnud pagulased suure ringiga just Soome või Rootsi tahavad jõuda, muidugi on seal juba nende sugulasi ees, aga et mitte ainult see oht elule, vaid ikkagi see isiklik heaolu ja võib-olla ka laste tulevik on see, mis paneb elama asuma vaatamata väljas valitsevatele külmakraadidele või päikese puudusele inimesi nii vintsutusrikast ja ohtude rasket teed ette võtma.
No küllab see niimoodi on. Väga, väga keeruline on ennast panna teisi inimese olukorda. Ja täpselt ei või ju meiegi inimene, ei minagi või teada, mis paneb ühe või teise või kolmand inimese liikuma ja tegema sellised samme. Sinna ei ole ka mitte midagi teha, inimene, nagu öeldakse, venekeelne selline venelaste ütlemine on, et kala otsib, kus on sügavam, inimene otsib seda, kus on parem. Noh, inimese sisse me ei näe. Loomulikult on nende tulijates inimesi, kes soovivad oma lastele parimat. Aga jällegi me teame, et kogu selle protsessi juures on väga erinevad nüansid. No tuleb meelde üks selline ajakeelest rahva hääl loetud selline lugu, kunagi oli rubriik 010203 ajalehes, kus selline juhtunust on juttu, siis räägiti seal ühest keskaasest pärit noormees, kellel oli jäänud millegi pärast selline muljeks Leedu või Eesti filme vaadates, et meil on elu nagu Maasik Mari Balti vabariikides. Ja siis ta võttis kätte ja istus rongi peale, toonas ei olnud ju mingi probleem, ja arvas, et Tallinnas võiks head saaki saada. Ja ta tuli rongi pealt maha ja läks sisse prakselt esimesse korterisse, mis tal ette sattus ja no see oli tavaline selline pensionäri korter puuküttega, et kaselt midagi nagu võtta ei olnud, aga rääkimata sellest, et oli väga pettunud, ei pääsenud aga loomulikult kergelt kogu oma selle nii-öelda äriidee läbi kukkumise pärast. Nii et see on selline suur protsess, mille põhjuseid meie lõpuni ei suuda kaduda. Ja huvitav on ka see, et tegelikult ju selles kõigest ole räägitud mitte alates sellest aastast aga eelmisest, vaid juba aastal 2007 Euroopa Liidus peeti väga kõrgel tasemel nõupidamisi ja just nimelt sellest migratsiooni küsimusest ja loomulikult siis ka kodanikuks olemisest ja sellest, mis moodi Euroopa kodanikkond näeb ise ennast uutes aegades.
Kui sa räägid sellest, millisena me välja paistame, siis taaskord mulle meenub selline kujund või pilt, et me Eestis tahame näidata ennast välja paremana, kui me tegelikult oleme. Seega paljud välismaa tuttavad aegajalt küsivad, et te paistate ju väga edukad ja ilusad välja, et kas tõesti teil on ka sellised probleeme, tundub, et mingid erilised probleeme ei ole, aga me ju ise teame, et meil on need probleemid olemas ja see tekitab ka inimestes selliseid küsimusi, et kui see kujund, mida me endast püüame välja näidata, vastaks tõele, siis oleks meil elu nagu lill. Meil ei oleks vaja tegelikult tegeleda siin oma probleemidega, millised on ju olemas igal maal ja igas riigis, aga siis lohutavad eestlased on sellega, et vaevalt, et nüüd siia tulla tahtjate hulk on nii suur, kui täpselt see toimetuleku number on selline nagu ta on, millega isegi no heal juhul hinge sees siin annab hoida, aga ei kujuta ette, et võõras inimene seda siin suudaks. või kuivõrd sinu jaoks sellel maal või selles elukohas oli määravaks oluliseks mitte niivõrd see riiklikult loodud keskkond koos oma hüvedega ja võimalustega, vaid see suhtlusring ja see, nagu öeldakse, sisemise kodaniku tunne, et sa tunned ennast selles keskkonnas, mis on sinu lähim töö ja suhtlusring turvaliselt või koduselt?
Noh, looja on meid oma tarkuses loonud väga erinevateks. Ja küllap on see niimoodi ka rahvaste ja maade ja kultuurid osas. Kuidas sellele nagu vastata? Inimene, kui ta läheb oma kodukeskkonnast ära, siis ta peab paratamatult arvestama sellega, et ta satub keskkonda, mis alati ei pruugi vastata tema ootustele. Mõnikord ka vastab, aga ütleme niimoodi Soome riiklust ja sellist, ütleme, Soome ühiskonna iseenda hakkama saamise struktuure vaadates, siis peab ütlema, et soomlased on tegelikult ehitanud üles tõeliselt hästi toimiva riigi. Nii palju kui see üldse inimeste võimaluses ja inimvõimaluste piires on võimalik. Seal on mõeldud väga erinevate asjade peale ja mõnikord mulle Nõukogude Liidus sündinud inimesena tundub, et isegi võib-olla liiga palju inimesi kantakse seal kätel. Ja selle asemel, et inimene nagu põtkiks ise nagu konn piimapütis, et sealt välja saada lõpuks, siis selle asemel inimene loodab teise, kolmanda ja neljanda poole abi peale. Nagu öeldaksegi, et mida teeb skandinaavlane siis, kui ta kohtab metsas hunti. Ta ei karda, sellepärast, et kindlasti on olemas mõni vallametnik, kes tegeleb selle probleemiga. Nii on, et inimestelt on võetud mõneski mõttes ära võimalus ise endaga hakkama saada. Ja loodetakse palju võib-olla sellistele kõrvalistele struktuuridele.
No meie, kes me nagu oleme harjunud hakkama saama ja otseselt ametniku peale ei looda, eks me oleme ka ju muutuste protsessis, aga selles on ka meie arusaam sellest, millise riigi kodanikud me oleme, millises riigis meil on hea olla. Kas sa oled vahel mõelnud, et mis on sinu endagi jaoks ju läbimõeldud teemal nende inimeste jaoks, meie kaasmaalaste jaoks nagu määrav, kui me valime elukohaks mõne teise maa või mõne teise riigi? Et kas see oma riigi kodanikuks olemine muutub nõrgemaks või hoopis mida kodust kaugemalt seda tugevamaks just identiteedi ja kuuluvuse mõistes? Või on eestlane selline teatavas mõttes kameelioni tüüpi, kes keskendub olulisele enda jaoks, sulandub sellesse keskkonda või lõimub, kaotades oma tegeliku värvi?
No inimene võib jalada väga erinevates kohtades ja inimesel võib olla pass, aga ju mitu tükki taskus olenevalt sellest, millised on tema võimalused või milline riik parasjagu kuidagi võimaldab. Aga küsimus on siiski inimese identiteedis ja ütleme, dokument taskus ei määra veel inimese identiteeti. Ei ole mitte midagi teha, inimene ei suuda kuidagi oma juurtesse siiski ka lahti öelda, et inimene peab kusagile kuuluma ja kuhugi kuulumine tekitab inimeses ka turvatunde. No, teame sellist head Nõukogude filmi, nagu oli Ivan Vassiljevich vahetab elukutset. Ja seal on siis, eks ole, lugu selles, mis moodi teadusliku eksperimendi käigus siis korraga kaasaegsest Moskvast võib sattuda Ivan Julma aegadesse. Ivan Julm satub siis kaasaegsesse Moskvasse. Ja siis ta kohtab seal ühte sellist kurikuulsat režissööri selles filmis ja küsib tema käest sellise lihtsa küsimuse. Kelle oma sa oled? Čeite budjas. Kelle oma sa oled? Ehk siis toona, eks ole, siis inimesed kuulusid ju kellelegi. Iga ühe üle oli keegi šef või süsärään või kuidas seda nagu öeldi. Tema feodaal ülemus. Kelle oma sa oled? See oli inimese identiteet, see oli tema pass. Mina olen pojaari selle oma, eks ole. Mina olen vürsti selle mingisugune teener või midagi sellist võisniku talupoeg. Ja lõppkokkuvõttes kõik kallusid, eks ole, keisrile. Aga küsimus oli just nimelt selles, et kelle oma sa oled? Kuidas ennast identifitseerid? See oli nagu selline moodus. Aga paratamatult tänapäeval samamoodi see pass taskus, mis meil on, selle kohta võiks ju öelda niimoodi, et kelle oma sa oled. Palun väga, aga kuulun sellesse seltskonda. Inimesed lähevad tõesti jah, maadelt ära, aga ei ole mitte midagi teha. Ka Saksamaal elavad eestlased tahavad teha jaanituld, kuigi see on võimatu. Ja üks tuttav rääkis, et selleks, et teha jaanituld ühes teatud linnas, siis oli tarvis tellida luba ja viis eestlast, kes praadisid vorste, siis viis eestlase juures, kes praadisid vorste tule peal, täpselt tund aega oli selleks luba antud, seisis tuletõrje ja kiirabi, et endaga mitte midagi ei juhtuks. Nii et see riik hoolitses enda turvalisuse eest, eestlased olid saanud oma jaanivorsid kätte, kõik olid rõõmsed ja rahul.
Puudutab vorstide praadimist, teatavasti see ei ole alati kõige tervislikum, aga olen kuulnud neid lugusid väliseeslastest ja nende kogukondadest, kus jõulude lähenedes detsembri alguses kasutatakse kõik võimalikud ruumid ja kirikud ära selleks, et üheskoos praadida ja küpsetada. Ja toimub selline tõeline jõuludeks valmistumine ja võib isegi tekkida küsimus, et kas, mis on sellel kõigel jõuludega pistmist, et meie siin isegi Eestis võib-olla nii palju enam selles kontekstis nagu ühiskondlikult midagi koos ei tee, kuigi teatud elementid koos tegemisest on meil ikkagi rohkem säilinud kui lääne maailmas, aga see on siis selle Eesti kogukonna identiteet. Samas noorem põlvkond, kes on kolinud töö või pere tõttu välismaale, enam sellesse nii-öelda vanema põlve gruppi ei kuulu ja kui küsida, et mis on nende kuulumus, identiteet, on sellele kõrvalt vaataja pilgu läbi raske vastata. Kas sina oskaksid vastata?
Ei oska, selline kogemus minul isiklikult puudub. Aga jah, ma tean küll perekondi, kus on tegelikult juhtunud selline lugu, et vanemad on tulnud Eestisse tagasi, lapsed, kes on elanud juba pikema aja seal, nad on tegelikult tõesti jäänud kahe kultuuri vahele rippuma ja Eestis kodunemine ja kohanemine ei ole olnud neile lihtne. Aga nii see on, et inimene on lõhestatud oma sünnipäraga. Siiski selles mõttes, et see maa, kus kohast on sündinud, see keel, mida ta on rääkinud, see jätab temasse tema jälje ja nagu ütles üks vana härrage, kes oli elanud vist 50 aastat välismaal ja tuli siis lõpuks tagasi Eestisse. Eestus siis selle kivi peale, mis oli tema kunagise kodu juures olnud. Siis ütles, et nüüd ma saan aru, et ma olen olnud 60 aastat kodust ära. Kuigi ta oli kodunenud päris hästi ilmselt seal maal, kus ta nüüd oli elanud.
Et väga mitmed inimesed on läinud ju õpingute või tööga seoses piiri taha ja on leidnud näiteks sealt oma elu armastuse, aga see on neid ja nende elu muutnud sedavõrd, et nad on näiteks otsustanud vastu võtta kas uue identiteedi või senisest erineva arusaama või ka usu. Kas nad siis jäävad elama sinna või ka tulles tagasi siia Eestisse elama, ütlevad näiteks mõned, et nad on nüüd eks ju eestlastest moslemid, nende lapsed, kelle nagu olukorda ennast panna on ju küllaltki keeruline, me ei tea, see põlvkond ju alles on kasvamas, et kuidas, millise identiteediga nad ennast tajuvad või tunnevad, kes suviti käivad näiteks Araabia ühendemiraatides suvepuhkust veetmas oma vanavanemate juures ja tulevad suveks Eestisse elama. Et minu mõttekäik on seotud sellega, et kuivõrd on nüüd kaasaegses avatud maailmas, kus nii-öelda isiku õigused ja isiklik heaolu seatakse ette võib-olla sellisest meie ei ole suur riik, aga riiklikust mõtlemisest või et kas need on üldse oma vahel seotud? See, noh, me teame, et mõnedel rahvastel ka meie lähipiirkonnas on väga tugev selline rahvuslik identiteet ja kui me mõtleme venelastes, siis sellega kaasneb tihti ka see, et isegi oma kirikusi ei ole me igal juhul ortodoks või vene õigeusu kiriku liige, aga et eestlasel see usuline identiteet võib olla selline muutuv suurus või milline mulje sulle on jäänud?
Jällegi teiste eest nagu rääkida on keeruline. Noh, jah, teritatakse hammast küll selliste ütlemiste peale nagu, et ma ei ole usklik, kuid olen ortodoks, võib öeldakse ole idanaaber meil. Aga see on jällegi nende igapäevane elu. Mina olen ju, noh, me oleme juba 20 aastat, 25 aastat tegelikult Nõukogude Liidus teemal olnud ja nagu ütles üks mu tuttav, kellega me koos kunagi läksime komandeeringule Moskvasse, siis ta istus lennujaamas ütles, et et nüüd ma taipan, et kui hollywoodilik on minu arusaam Venemast. Ta vaatas oma kohvrit ütles, et mul pole eluses olnud nii palju sooja sokke kaasas kui nüüd. Ma olen alati saanud hakkama palju vähemaga, kui ma olen läinud Peipsi taha. Aga nüüd ma millegi pärast arvan, et seal kõnnivad jääkarud mööda tänavaid ringi. Nii et eks ta ole, et ühest kultuurist rääkida või midagi arvata peab olema selle kultuuri sees ja peab seda tundma hästi. Siin on nagu keeruline nagu midagi vastata, aga fakt on tõesti see, et kui me nagu vaatame nüüd seda inimese religioossust kui identiteedi sellist mõõtu, siis alati peame mõtlema ka selle peale, kuidas on Jeesus evangeeliumis suhtunud rahvuslikkusesse ja oma sellise rahvusliku identiteedi määratlemisesse. Ja me näeme, et Jeesus on juba tegelikult selliseid stereotüüpe purustanud palju ja ta on nendest üle läinud, mitte lihtsalt üle läinud, vaid ta on lihtsalt end põrmustanud. Ja see on ka, eks ole, olnud ju põhjus, miks evangeelium jagas inimesed nii kahte. Nagu öeldakse, evangeeliumis väga lihtsalt. Ühed ütlesid, et Jeesus on hea, teised ütlesid, et Jeesus on halb. Ja just nimelt sellepärast, et ta tõi inimesi välja oma enda selliste arusaamade ja ka rahvusliku uhkuse sellisest lõksust.
Tuleme nende teemade juurde kohe tagasi peale järgmist pausi.
Keset küla.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Täna oleme laua taga kahe kesi, Anti Toplaan ja Roland Tõnisson. Räägime kahe riigi kodanikuks olemisest ja saate esimese poole pühendasime mõttekäikudele, mis puudutab nii-öelda meie maise riigi kodanikuks olemist, siin kodu Eestis elamist või ka välismaal elamist ja sellest, mis siis moodustab meie identiteedi. Mõte katkes selles kohas, kus me seame evangeeliumites endale eeskujuks Jeesuse, kes nii mõningaidki piire ja aru saama, mille ka meie oleme harjunud, olulisel määral muudab või korrigeerib. Kui inimesest saab risti inimene, eesti keeles on selline ilus sõna, siis tähendab see ju, et inimene on ristitud. Ristitud inimene tähendab, et ta on saanud Jumala lapseks ja Jumala riigi kodanikus. Eks siis igal risti inimesel on nagu kahekordne identiteet. Rääkisime siin, et on võimalik mõnel maal omada kahesugust kodakondsust, ühe või teise riigi oma, ja mõnedes riikides saab ainult omada ühte kodakondsust. Hiljuti just Eesti riik võttis vastu otsuse, et ühelt endiselt kodanikult kodaniku staatus ära võtta, kuna ta on seda riiki petnud. Et riigil on siis oma nii-öelda au koodeks, oma nii-öelda põhiseadus, oma kodaniku õigused, aga kuivõrd muudab Jumala riigi kodanikuks olemine meie arusaamist ühe konkreetse riigi kodanikuks olemisest, kas siin on mingi vastuolu või elame kogu aeg selles kahe riigi kodanikuks olemise vahelises pingeväljas?
Täpselt niimoodi see on. Polemiseeritakse ju väga palju sellel teemal, et kas inimene, olles mingi riigi kodanik, võib üldse midagi seada üle oma riigi seaduste, kui me räägime kodaniku kuulekusest. Ja eks ole, kus kohast siis läheb piir kodaniku kuulekuse ja mässamise vahel. Ja riike on ka väga erinevaid. Paulus, eks ole, kirjutab ju sellest, et iga võim on antud Jumalast ja me peame temal alluma, aga noh, nagu me teame, Paulus elas ju selles ootuses, et Kristust naaseb peagi ja kõik see, mis puudutab Rooma riiki, olgu see kas siis orjus või mis iganes, see on kõik ju peatselt mööda minev. Ja sellepärast ei ole mõtet ka hakata seda riigi struktuuri ja riiklust kuidagi muutma. See kõik oli väga teise järguline ja oluline oli see, et ka orjapidaja oma orjaga elaks kui vend, oodates Kristuse naasmist. Jumal on nüüd oma tarkuses siis lasnud meil oodata Kristust ja küllab ta laseb ilmselt veel oma armust, sest ega see meie maailm nüüd Jeesuse tulekuks nüüd valmis küll ei ole ja kes võiks julgelt hüüda halleluuja, kui Jeesus tuleb, vaid me peaksime kõik olema põrmus ja tõesti ootama tema kalastust. Aga risti inimene, jah, või arvan, et kui inimene on võtnud risti enda peale, siis eelkõige on need ka kohustused Jumala ees. Jällegi, maailm on väga erinev, riik on väga erinevaid. Risti inimene olla on ühes kohas hoopis lihtsam kui teises. Ja meie, kes me siin elame tegelikult turvalises Eestis ja kujutage ette tegelikult, mis moodi, mida võib tähendada ristinimiseks olemine tänapäeval näiteks Süürias või Iraagis või mõnes Aafrika riigis, kus inimesi tapetakse usu pärast või siis kuulumise pärast kuhugi religioossesse rühma.
Kuna meil on õige mitu põlvkonda, nagu saate alguses juba mainitud, elanud nagu natukene teises tegelikkuses, ehk arvestamata kristliku kogukonna ülesehitust, vajadusi, mõtestatust. Me oleme küllaltki palju keskendunud olnud ühele totalitaarsele riigile, oleme sellest nii-öelda vabanenud, oleme suutnud luua taas oma riigi ja nüüd tegeleme oma asjadega ja meie nagu see igapäevaste küsimuste ring puudutab just nii-öelda riigi ja meie vahelist suhet. Aga risti inimesel on tegemist ka enda elu ja riigi suhete kõrval ka Jumala riigi kodanikuks olemisega. Siin tekivad hoopis teised nagu identiteedi tunnused. Ehk nii nagu maailmas tegelikult ju enamik rahvaid ei määratle ennast rahvuse järgi, vaid pigem oma kitsama sugulusringi või klanni kaudu. Ja kõige rohkem just oma usu kuuluvuse läbi, nii nagu juba mainitud näiteks venelased õigeusu kiriku järgi. Et kui Matteuse evangeeliumis Jeesus lahendab ühe sellise olukorra, kus tema jüngrite käest küsitakse, et kas teie õpetaja ka templimaksu ei maksa, siis tegemist on ühe sellise olulise küsimusega võib-olla nii usulisel kui rahvuslikul pinnal, sest tempel oli juudi usuelu kese. Jeesuse jünger Peetrus oli täiesti veendunud selles, et kindlasti maksab, kuigi Jeesusel ei olnud ju endal mingit pangakaarti või rahakotti kaasas. Arvatakse, et see oli ühel tema jüngril küll jooksvate vajaduste jaoks. Aga kui siis Peetrus tuleb Jeesuse juurde ja küsib tema käest, siis Jeesus küsib vastu, mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha, kas oma poegaltelt või võõrastelt? Kui Peetrus ütleb võõrastelt, siis ütleb Jeesus, siis on pojad vabad. Aga et me neid ei ärritaks, mine järve, heida õng välja, see kala, mis sa sealt saad, võta selle suust templiraha ja maksa nii minu kui enese eest. Meist ei ole keegi sellise meelevallaga nagu Jeesus, et tema jaoks oli see kuidagi teisejärguline probleem. Et võiks siis öelda, et kõik varad on Jumala käes ja see, mis inimestele on oluline või võimatu, ei ole sugugi Jumalale kas nii oluline või võimatu.
Jah, siin jääb ülejäänult, eks ole jällegi kuulata seda, mis evangeelium ütleb ja keeruline ennast panna Peetruse olukorda. Tema kui õpilane, eks ole, läheb Jeesuse juurde ja Jeesus jällegi natukene ühesõnaga purustab tema sellised arusaamad. Aga Jeesus ju näeb ka meie olemist sellise ajutisena siin. Ja paratamatult me peame kandma oma kohustused sellepärast, et riik on ju ka meie kogukond, milles me elame ja me ka eeldame, et riik mingid meie vajadusi katab. Rahakott oli muidugi jah juuda käes, eks ole, nagu ütles üks vaimulik isa, et ilma rahata me loomulikult hakkama siin ei saa, aga ärme unustame, kelle käes rahakott oli ja mis sellest kõigest lõpuks välja tuli ja nagu me teame, et hõbed armasus on viinud ju nii mõnegi inimese elu rappa ja nurja. Me oleme pojad, me oleme lapsed ja me peame andma tõesti ka meie valitsejatele selle, mis kuulub neile, sellepärast, et sealt tuleb otsapidi ka tagasi. Küll mitte muidugi nii palju, kui me alati tahaksime ja ootaksime, kõik ootab endale saavad rohkem, aga me sõltume üksesest siin elus ja siin ilmas ja Jeesus Jumala pojana võis endale lubada sellise žesti ja küllab ta teadis, mida ta teeb. Meie lihtsuralikena siiski peame kuidagi ju ka oma kogukond üleval pidama. Ja templimaks, mis on meil maksta, eks me maksame seda, anname siis keisrile, mis on keisri kohus ja ärme unustame, et Jumal käib kõige ees.
See arutelukäik toob mind kahe teema juurde. Üks on praegu veel arutlusel olev ja tänagi ju Riigikogus otsustamisel erakoolide rahastamise teema, kus tõstatub sama küsimus, et kui meil on näiteks kas erivajadusega laps või mõni inimene on pidanud ka oluliseks märkida, et ka usuline vajadus on erivajadus, siis riik käsitleb pigem erivajadusena mingit füüsilist puuet, kui selles kontekstis vajadusest rääkida. Aga et kui riik ei suuda tagada näiteks munitsipaalkoolides maailmavaate või konfessionaalselt või ka üldusulist haridust, siis peab seda pakkuma erakoolis ja nüüd kui riik otsustab neid investeeringute rahasid mitte maksta, siis peavad nii mõnedki erakoolid ja 6000 õpilast oma uksed sulgema. Et kas sina seda diskussiooni kõrvalt kuulates, kui oled jälginud, oled ka võtnud mingi seisukoha või arvamuse, oled ju ise õppinud koolis ja minagi kaasa arvatud sellel ajal, kui mingid selliseid võimalusi ei olnud.
Ma ei ole seda väga palju jälginud sellepärast, et see isiklikult mind ei puuduta, mitte ühelgi teisele ka kolmandal moel. Ma võin otsapidi aru saada küll rahandusministeeriumi seisukohast, mis ütleb, et riik peab tagama eks siis sellise põhihariduse ja siis ka ütleme sellise gümnaasiumi taseme ja kõik muu, mis jääb sellest välja, see olgu siis iga ühe enda finantseeritav ja nad väidavad, et kui me anname ühele ja teisele koolile tuge, siis miks mitte juba ka 7. ja 20. Ja küllab seal võib see asi riigi jaoks tõesti, riigi seisukohast vaadates võib see asi ju lõpmatuseni jätkuda ja lõpuks kannatavad kõik, kui sa pead igale poole andma. Teisest küljest jälle, kui me tahame anda, eks ole head haridust, mida meile näiteks ütleme tõesti riike suuda võimaldada oma sellise ühe mudeliga ja me tahame anda midagi erinevat. Mulle väga meeldiks näiteks, kui ütleme, kristlik kool oleks ka siin Saaremaal olemas või Kuressaares. Ma arvan, et selle järgi oleks ka kindlasti nõudlus ja ma usun, et küllab see kool ka saaks täidetud kohtadega. Aga teine küsimus on just nimelt siis see, et riik võiks ju näha ka sellist eriharidust, kui võimalus kasvatada riigile kodanikke. Sellepärast, et üheski erakoolis ma ei usu, et tegeldaks sellise põrandaluse õõnestamisega, kus vastandatakse ennast riigile, mille kodanikud ollakse. Et kaugel sellest, ma arvan. Nii selles suhtes riik, kui ta panustab sellisesse mitmekülgsese haridusse, ma arvan, riik võib sellest ainult võita. Nii selles suhtes ma arvan, et selline kokkuhoiupoliitika on arusaadav nii mõnigi münt jääb riigile taskusse, aga ma kutan ette, et pigas perspektiivis ei pruugi see häid vilju tuua. Ma arvan, et riigi osalus erakoolide tegevuses on oluline ja tähtis. Aga no muidugi minul on lihtne rääkida, sest see rahakott ei ole minu käes ja mina ei pea seda jagama.
Laias laastus on siis kaks võimalust, kas nii-öelda erakoolide lapsevanemad koonduvad kodanikuühendusteks ja nii nagu nemadki on esitanud ju riigile alternatiivse seaduseelnõu, mis on ka küllaltki erakordne ja võitlevad oma õiguste eest mõeldes, et tegelikult riik, see olemegi meie või jääb ka teine võimalus, et see kogukond mingil moel võõrandub või pettub riigis, kes annab välja ühel aastal ühe signaali ja teisel aastal järgmise, ehk muudab oma otsuseid ja need inimesed ja lapsed nagu kaugenevad või võõranduvad sellest riiklikust identiteedist. Ma usun, et risti inimesena on siiski meie kristlase identiteet oluliselt olulisem või tugevam kui kas siis andku kuulajad andeks rahvuslik või nii-öelda selle maa või koduga seotud identiteet. Olemuslikult, kui olud või olukorrad meid kas sunnivad või kujunevad, siis ühel või teisel maal või riigis elades me jääme ikkagi enne kõike loomulikult oma rahvaliikmeteks, aga esmalt risti inimesteks. Ehk see uus kodanikuks olemine, Jumala riigi kodanikuks olemine mõtestab ka meie varasemat elu. Ja kui nüüd mõelda, et see ehk maailmavaade ja sellest tulenev on inimese jaoks nii oluline, siis tema kitsamas eluringis moodustab ka tema kogukond, ehk tema kogudus, ju selle kõige esma tähtsa, nagu öeldakse, tugisüsteemi koos nende inimestega, kes seda nii seda piirkonda, seda elulaadi kui usku jagavad. Aga ometi me tegutseme ja elame ju selles keskkonnas ja kui siin evangeeliumisel juttu templimaksust, siis tänapäeval tihti tahetakse neid kahte asja eristada, et üks asi on nüüd riigimaksud ja riigikohustused ja täiesti teine asi on siis koguduse suhtes olevad kohustused, mis on ju meie riigis vabatahtlikud, erinevalt siis Soome ja Rootsi riikidest Eestis ei ole nii-öelda templimaksu või koguduse liikme maksu, mida riikliku maksuna kogutakse kirikute koguduste heaks, aga kogudustel on ülal pidada need vanad kirikud, olgu nendeks siis õigusukirikud või luterlikud kirikud või mõned muud vanemad hooned. Ja see nüüd on pandud ka meie riigis suuresti just nimelt nende vabatahtlike ühenduste koguduste liikmeskondade peale. Ometi need on rajatud ehitatud sajandeid tagasi ja need on päris suured kuluartiklid, et kuidas näiteks Eesti õigeusu kogukonnas on seda küsimust lahendatud, ma tean väga erinevat viisi. Kas inimesed pigem tahavad ise oma templit korras hoida oma kirikut toetada või loodavad siin suuresti oma riigile?
Piila koguduses on üks selline huvitav vendade paar. Üks on umbes 20 ja teine on 16. Ja vanem vend on meil Piila koguduses siis kiriku vanemaks. Küsisin ta käest, et kuidas sinul siis noorel inimesel selline mõte tuli kirikus niimoodi möllama hakata siin nüüd. Siis niimoodi, et ma olen näinud palju lagunenud kirikuid ja ma ei taha, et minu kirik selliseks saaks. Ja siis tema on pannud oma käed külge. Ja ma pean ütlema küll, et kogudustes, nii palju kui mina nüüd olen oma selle lühikese ühe aasta jooksul siin näha saanud, on rõõm inimestest, kelle jaoks kodukogudus ja kodukirik on olulised. Ja mitte lihtsalt sellepärast, et nad on sellega harjunud, vaid ka nii-öelda usuline dimensioon on asjal täiesti juures. Nad ju teavad, et looja on neid hoidnud, miks ei peaks nemad hoidma siis issanda koda. Ja kõlab küll natukene loosunglikult, aga ilma need inimesteta ei oleks ju ka riiklikul toetusel mitte mingisugust mõtet. Erinevates programmidest, eks ole, meie kirikud on ju saanud. Ühteist ja kolmandat kohalikud omavalitsused on aidanud, Kuressaare lingi toetab meil kirikuid. Ja see asi käib päris hästi käsi käes, nii palju kui mina nüüd oma lühikese praktika jooksul olen näha saanud.
Ehk siis need kirikud, kus on tegus või toimetav kogukond, kogudus selle liikmed, nendel on ka suurem potentsiaal saada seda riiklikku tuge oma hoonete korrastamiseks, aga täiesti eraldi teema on ju koguduse elu ja näiteks koguduse vaimuliku tegevus, sest igal ju kogudusel ei ole oma vaimuliku. Et sina peadki ka samuti käima erinevate koguduste vahel.
Paraku niimoodi see on küll, jah. Nukker on vaadata, või noh, kuidas öelda, mitte nüüd nukker, aga niimoodi oma moodi tunne on vaadata näiteks fotod, kus ühe pildi peal on mahtunud kõik 12 Saarema õigusu vaimulikku. Eks ole, kunagi on selline ühis foto võetud. Tänapäeval oleks see pilt tunduvalt kitsam, see oleks ainult kaks inimest.
Ja mõnegi eriala inimesed on olnud imestunud, et olgu nendeks kirjanikud või kunstnikud või muud loome inimesed, et nende käes küsitakse, kas te mingit tegelikku tööd ka teete.
Ja.
Sama vist pädeb ka vaimuliku töökohta, et sina nüüd oled teinud muud tööd päris pikalt ja nüüd oled siis aastapäevad teinud ainult vaimuliku tööd nii-öelda kirjutamise kõrval, et kas see on siis töö või ei ole töö?
Vaata, sellele küsimusele oskad sa ise ilmselt oma küsimusele ise paremini vastata kui mina. Aga las ma nüüd mõtlen natuke aega. Ühtepidi, no kas ta siis, sa ütled ise ka, on ta siis töö või ta ei ole? Ühes küljest ta ju võtab inimeselt palju. Teises küljest jälle ükski töö ilmselt ei anna ka nii palju kui vaimuliku töö. See, mis minu olen saanud kogeda selle aasta jooksul, on just nimelt selline soomekeelne selline hea sõna nagu vuorovaigutus, mis tähendab siis seda, et vastastikune mõjutamine või vastastikune andmine, vastastikune toetus. Üks ei saa ilma teised ta hakkama ja õnne ja õnnistust on sellel aastal olnud palju, peab ütlema.
Sul ei ole tekinud sellist igatsust, tahaks tagasi Egiptuse lihapottide juurde.
Vaata, Anti, tähendab, ma ei tea, mul pole need Egiptuse lihapotte küll kunagi olnudki, kuigi me ise nüüd ei ole nüüd väga selline kiitsakas tegelane, aga ma pean ütlema, et issand on oma armulikkuses mind nende lihapottide eest ka hoidnud. Nii et olgu tema sellest kiidetud ja tänatud.
Et hoidku Jumal meid vaesuse, aga ka rikkuse eest.
Absoluutselt. Ma arvan, et üks kui teine võib olla inimesele frustreeriv nii mõnelgi moel, aga noh, räägides nüüd sellest rikkusest, mulle meeldib väga ühe optina kloostri isa vastus ühele inimesele, kes tuli kurtma seda, et tema elu on vaene ja tühine. Ja siis ütles talle niimoodi, et see inimene, kes tundis inimeste hingi, see munkpreester seal optina kloostris ütles, et ootas tal otsa ütles, et tead, see on väga hea, et sul raha ei ole. Kui sul oleks praegu taskus 100 rubla, küll sa siis näitaksid, mis mees sa tegelikult oled. Nii et issand on oma armulikkuses sind hoidnud, tundes sinu südant ka sellise kiusatuse eest. Nii et me kõik oleme väga erinevad issand ees, iga ühele oma vajaduste järgi, nagu öeldakse, issand annab.
Et mõelgem selle peale, jah, et millised me siis oleksime, kas me kannaksime seda raskust välja, kui taskud oleksid rahast rasked.
No nii ta on.
Et alati me ei ole ka sellisteks elumuutusteks valmis ja meid juhitakse ka elus läbi raskuste või kitsikuste päevade, sellepärast, et me ka sellist kogemust omaksime, nii nagu Ameerikas rikaste inimeste lapsed peavad töötama ka mõnda aega teenindajatena väga lihtsates ametites.
Jah, ja, nii see on. John Lennongi pani oma poja restoranis nõusid pesema, et ta näeks, et elu ei ole teps, mitte meelakkumine. Üks vähesest asjadest, mida Lennon hästi tegi, ma arvan.
Nüüd elades kodanikuna ühes riigis ja risti inimesena oma kogukonnas tuleb meil täita mõlemaid seadusi, nii riigiseadusi kui siis risti inimeseks olemise seadusi. Aga kas risti inimeseks olemine õpetab meid olema ka paremat nii-öelda maise riigi kodanikud, ehk see sama pingeväli, kellele tuleks siis maksu maksta või teine näide, kui seda Jeesuse käest küsitakse tuntud küsimuses, et kellele me peaksime siis maksu maksma, kas riigile või Jumalale. See, mis tundub keeruline küsimus, on Jumala jaoks nagu väga lihtne, et tuleb teha mõlemat, nii keisrile, mis on keisri oma anda tagasi, sest keisri pilt on müntidel ja Jumalale tuleb anda siis Jumala oma, aga mis on Jumala oma ja milline on Jumalale kuuluv õige määr. Kui vist Urmas Oras mõtiskleb selle teema üle nüüd sellel nädalal ilmunud Eesti kirikus, ütleb ta, et mõnedes kirikutes on ikkagi see kümnise põhimõtte koguduse ja Jumala riigi toetamise puhul oluline, siis nii nagu tema või ka minu kirikus on sellest kümnisest ainult kümnendik tehtud nominaalseks või kohustuslikuks, et kas me siin Jumala seadusi ei alahinda ja sellega ei jää ilma Jumala õnnistusest, mis on seotud temale antava osaga.
Õigusu kirikus ja luterlikus kirikus loomulikult jah, seda kümnise nõudlust meil ei ole. Küll aga ma olen kuulnud inimeste käest, kes kümnist maksavad oma enda vabast tahtest seda, et tõeline õnnistus hakkab tulema inimesellu siis, kui ta seda maksma hakkab. Nad räägivad sellest, et kui sa annad issandale, siis issand annab sulle tagasi rohkem, kui sa oled arvanud. Ja nemad on oma elus seda kogeda saanud.
Ehk Jumal ütleb, pange mind proovile kümnisega.
Ilmselt niimoodi, see on nende ja Jumala vaheline asi, mis moodi see teoks on saanud. Nemad on leidnud sellest rohkest õnnistust ja väidavad, et nemad kavatsevad seda ka jätkata, sest see on nende moodus toetada oma kodukogudust, oma kogukonda, mille seda elavad, seda Jumala perekonda. Nad ei hooli väga sellest, kui palju annavad teised. Nad ütlevad, et see on minu ja Jumala vaheline asi. Minul on see südamesse pandud ja nii ma seda siis ka teen. Ja aga ju loomulikult Jumalat võib ju teenida ka väga erineval moel ja see ei pruugi alati olla teatud kindel rahasumma, vaid ka töö, mida sa teed, oma tegevus, mida sa kogudusel annetad, oma vaba aeg, see, mida sa pühendad, millest sa näpsad selleks, et teha midagi koguduse jaoks. Aga ma arvan, et üks õige ristinimene ei hiili kõrvale ka riigimaksudest. Ma arvan, et ta ei näpista oma kodukogukonnalt sellisel moel.
Üks profet ütleb, et te olete minult varastanud, kui te ei maksa kümnist, nii nagu seadus seda ette näeb. Aga tõepoolest, et me peame arvestama ju maailmaga enda ümber ja andma oma eluga tunnistust ka usust. Kuidas sa näed või leiad, et kas uskliku inimese tegusid ümbritse maailm vaatab tähelepanelikult või on see üsna ükskõik nendele inimestele, kes me ümber elavad ja seda maailmavaadet meiega ei jaga.
Noh, ühe ristiinimese eriti vaimuliku elu jätab kindlasti maailma ükskõikseks sinnamaani, kuni ei juhtu mingisugune hirmus äpardus, millest võiks rääkida väga magusaid lugusid. Nii et nagu öeldakse, sellise kõmu järgi on inimesed ju maijad ja kirik paraku võimaldab ka aegajalt sellist materjali, mida siis närida rõõmsalt.
Eks siis eeldatakse seda, et see risti inimeseks olemise tähendus on ikkagi olulisem inimesele ja see distsiplineerib teda olema ka parem riigikodanik, näiteks käituma eeskujulikult liikluses.
Noh, ma usun küll, jah. Selles mõttes, et küsimus ei ole mitte nüüd niimoodi risti inimeseks olemine ei tähenda seda, et sul peab olema käitumisõpik, veetika, reeglistik kogu aeg käepärast. et sa punase tulega ei ületa teed. Küsimus ei ole mitte selles ja Jeesus ei ole meile ka jätnud ju õpetust esteetikast mitte. Küll aga siis, eks ole, ristinimese eetikast ja apostlite õpetuski lähtub sellest Jumala sõnast, mis meile Jeesuses on jäetud. Et küsimus ei ole mitte selles, kuidas, kui hästi ja korralikult me noe kahvliga sööme, vaid küsimus on nimelt selles, kuidas me tunneme oma südant ja kuidas me oma südant avame Jumalale ja kuidas see meie elu ja olu inimestele kõrvalt paistab. Vana tuntud reegel, et ei ole paremat evangeeliumit kui ristinimese elu ja ei ole halvemat reklaami kui ristinimese elu, kui see on elatud valesti.
Ehk jagades siis sinu mõtet vedasi arendades, et viiendaks evangeeliumiks võib nimetada ka näiteks pühad maad, kus Jeesus on elanud ja seal käies ja seda nähes sa saad aru, et see kõnetab sind, see keskkond siis usu kohta võime järeldada inimese tegelikest valikutest ja eludest, mitte niivõrd sellest, mida ta ütleb ennast uskuvat.
Täpselt niimoodi see on. On ju mõne sellise head usuelu elanud inimese kõrval olnud selline kogemus, et sõnu ei olegi ju palju tarvis. Piisab sellest, kui sa vaatad selle inimese silmadesse ja sa oled tema juures ja kogu tema olemisest õhkub juba ligiolekut Jumalale. Sõnu ei ole palju tarvis, mõnikord tõesti. Nii et see on selline kummaline müsteerium, jah, et ma arvan, saadaka meil peagi siin lõppeme otsa saama, aga sellest, mida Jumal meie elus on annud ja kuidas, mida ta meil teeldab, sellest võiks rääkida veel mitmes saates ja kas kogu meie eluaeg sellest ka piisab. Aga nii ta on, siin me maailmas nüüd elame, meie sünd on seatud, meie surm on seatud, see, mis jääb sinna vahele, see on meie kohustused, see on meie kool ja sellest tunnevad kõik, et me oleme Jumala jüngrid, kui armastus on meie keskel, sellest tunneb ka maailm, et me oleme Jumala rahvas, kui me elame Jumala seadustele vastavalt ja seda ka maailmale näha ja teada anname.
Kokkuvõtteks võib siis öelda, et me võime olla Jumalale tänulikud selle eest, et me ei ole ainult ühe riigi kodanikud, vaid meil on ka see Jumala lapse identiteet ja sellisena risti inimesena me võime elada ka päris oma riigis, kus meil on tagatud maailmavaate vabadus ja usu vabadus, mitte kõikides maailma riikides ja piirkondades seda ei ole ja meil tuleb tähele panna ja mõista või ka toetada neid, kes selliste vabaduste eest võitlevad ja vajadusel siis ka neid aidata, et nad võiksid oma elu oma kodu kohas üles ehitada või siis seda elu jätkata seal, kus nad saavad elada oma südame tunnistuse ja usu kohaselt. Ja siin tõesti ei ole vahet inimeste vahel. Tõepoolest, nagu sa ütled, tänane saade ongi lõppenud ja täname ka kuulajaid, kes olete õhtusel tunnil meiega koos olnud. Aitäh sulle, Roland, saatesse tulemast ja me oleme taas keset küla kokku tulnud kahe nädala pärast. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Keset küla. Keset küla.
Sädeme ja sütab küünlad, mis kustunud.